Երրորդ գլուխ։ Նա սանդուղքով վերին հարկ բարձրացավ։ Անցավ պատշգամբի ձախ կողմով։ Ճերմակադեղին բազրիկներով կտրեց դահլիճը և անցավ նախասենյակով, որի դուռը բացված էր միջանցք, և որի ձախ կողմից մի երկրորդ ելք սենատորի հանդերձարանն էր տանում։ Այնուհետև զգուշությամբ սեղմեց ուղիղ դիմացը գտնվող մյուս դռան բռնակը և ներս մտավ։ Դա չափազանց մեծ սենյակ էր, որի պատուհանները ծածկված էին ծալքավոր, հսկայական ծաղիկներով զարդարված վարագույրներով։ Պատերը համեմատաբար մերկ էին։ Բացի արտակարգ մեծ սևաշրջանակ փորագրությունը, որ կախված էր մամզելի ունգմանի մահճակալի վերևում և իր օպերաների գործող անձանցով շրջապատված Ջակոմո Մեյերբեյերին էր պատկանում, միայն մի քանի անգլիական գունավոր վիմատպություններ կային, որոնցում դեղնամազ և կարմիր հագուստներով երեխաներ էին։ Դրանք ամրակներով փակցված էին բաց գույնի պաստառներին։ Իդա Յունգմանը նստել էր սենյակի կենտրոնում դրված բացովի մեծ սեղանի մոտ և Հաննոյի գուլպաներն էր լցնում։ Հավատարին Պրուսուհին այժմ 50-ին էր մոտենում, բայց թեև նա վաղաժամ էր սկսել ճերմակել, հարթ մազերը համենայն դեպս դեռ այժմ էլ լրիվ սպիտակած չէին, մնացել էին սևի ու ճերմակի ինչ-որ անորոշ խառնուրդի վիճակում։ Իսկ նրա ուղղաձիգ հասակը նույնքան ոսկրոտ ու ամրակազմ էր, նրա դարչնագույն աչքերը նույն թարմ, պարզ ու անխոնջ աչքերն էին, ինչ 20 տարի առաջ։ «Բարի երեկո, Իդա, բարի հոգի», ասաց տիկին Պերմանեդերը խեղդված, բայց զվարթ ձայնով, քանզի եղբոր պատմությունը նրան լավագույն տրամադրությամբ էր ողողել։ «Ինչպես ես, պարվուկ»։
«Այ-այ, Տոնի, պարվուկ, ասում ես.
Այսքան ուշ և դեռ այստեղ ես»։
«Այո, եղբորս մոտ էի, գործերով»։
«Այնպիսի գործերով, որոնք չի կարելի հետաձգել»։
«Ցավոք, բան դուրս չի գալիս»։
«Նա քնած է»,  հարցրեց Տոնին և ծնոտով ցույց տվեց ձախ կողմի պատի մոտ դրված փոքրիկ մահճակալը, որի կանաչացած սնարը ընդհուպ դիպչում էր սենատոր Բուդենբրոկի և նրա տիկնոջ ննջասենյակ տանող դռանը։ «Ասաց Իդան»։
«Այո, քնած է»։
Եվ տիկին Պերմանեդերը ոտքի մատների ծայրերին մոտեցավ փոքրիկ մահճակալին։ Զգուշությամբ ետ քաշեց վարագույրը և կռացած նայեց իր քնած եղբորորդու դեմքին։ Փոքրիկ Յոհան Բուդենբրոկը պառկած էր մեջքի վրա, բայց նրա երկար, բաց դարչնագույն մազերով պսակված փոքրիկ դեմքը շրջված էր սենյակի կողմ։ Նա թեթև ֆսֆսացնելով շնչում էր, ուղիղ բարձի մեջ։ Ձեռքերից մեկը, որի մատները հազիվ էին երևում գիշերաշապկի չափազանց երկար ու լայն թևքի մեջ, հանգչում էր կրծքին, մյուսը նրա կողքին ձգվում էր մգդակած ծածկոցին, և երբեմն ծալված մատները հանգիստ ցնցվում էին։ Նաև կիսաբաց շերտունքներին կարելի էր նկատել թույլ մի շարժում, ասես դրանք փորձում էին ինչ-որ բառեր կազմել։ Ժամանակ առ ժամանակ այդ փոքրիկ դեմքի վրայով վերևից ներքև ինչ-որ ցավագին բան էր անցնում, որը սկսվելով ծնոտի դողդողոցով տարածվում էր զույգ շրթունքների վրա, թրթրացնում էր երկու ռունգերը և շարժման մեջ դնում նեղլիկ ճակատի ջլերը։ Երկար թարթիչներն անկարող էին ծածկել կապտավուն ստվերները, որոնք ծվարել էին աչքերի անկյուններում։ «Նա երազ է տեսնում»,  հուզված ասաց տիկին Պերմանեդերը։ Այնուհետև կռացավ երեխայի վրա, զգուշության փամփուրեց քնից ջերմացած նրա այտը, խնամքով կարգի բերեց վարագույրը և կրկին մոտեցավ սեղանին, ուր Իդան լամպի դեղին լույսի մեջ բաժակի վրա նոր գուլպա ձգեց, ստուգեց ծակը և սկսեց լցնել։
«Լցնում ես, Իդա, հետաքրքիր է,
ես իրականում քեզ այլ կերպ չեմ էլ պատկերացնում»։
«Այո, այո, Տոնի,
ինչ փոքրիկը սկսել է դպրոց գնալ, ամեն ինչ պատառոտում է»։
«Բայց չէ, որ նա նուրբ և հանգիստ երեխա է»։
«Այո, այո, բայց թե տեսնում ես, նա հաճույքով է դպրոց գնում»։
«Ոչ, ոչ, Տոնի,
նա սիրով կհամաձայներ դեռ ինձ հետ պարապել, և դա նաև իմ ցանկությունն է մանկիկս, որովհետև ոչ ոք նրան փոքրուց այնքան լավ չգիտե ինչպես ես»։
և չեն հասկանում, թե մի բան սովորեցնելուց ինչպես պետք է վարվեն նրա հետ։ Նա հաճախ դժվարանում է ուշադիր լսել և արագ հոգնում է։
Իսկ ծեց մեծ դեռ չի կերել։
Չէ, ինչ ես ասում, մայ բոժե կոխան է, նրանք չպետք է այդքան քարսիրտ լինեն։
Հերիք է փոքրիկը միայն նրանց աչքերի մեջ նայի։
Իսկապես, ինչ եղավ, երբ նրան առաջին անգամ դպրոց տարան։
Նա լաց եղավ։
Այո, լաց եղավ։
Նա այնքան հանգիստ է լալիս, ոչ թե բարձրաձայն, այլ մի տեսակ ոնց որ իր ներսում։
Այնուհետև ամուր բռնել էր քո պարոն եղբոր սերթուկից և անընդհատ աղաչում էր, որ նա մնա։
Այդպես, ուրեմն եղբայրս ինքը տարավ նրան։
Այո, դա ծանր պահ է, Իդա, հավատա ինձ։
Ես հիշում եմ, ասես երեք եղած լիներ։
Ես ոռնում էի, հավատացնում եմ քեզ, ես կապված շան նման ոռնում էի։
Դա սարսափելիորեն ծանր էր ինձ համար։
Իսկ ինչու՞։
Որովհետև տանն ինձ համար այնքան լավ էր,
ճիշտ այնպես, ինչպես Հաննոյի համար։
Բարեկիրտ տների բոլոր երեխաները լաց էին լինում, ես դա իսկույն նկատեցի։
Մինչդեռ մյուսների համար հեչ, միայն աչքերը չռած նայում էին մեզ և քմծիծաղում։
Աստված իմ, ինչու են նրանք այդպես, Իդա։
Նա իր ձեռքի շարժումը չավարտեց, վախեցած շուռ եկավ դեպի փոքրիկ մահճակալը, որտեղից մի ճիչ ընդհատեց նրա խոսքը, վախի ճիչ, որը հաջորդ ակնթարթին կրկնվեց էլ ավելի տառապալի, ավելի սարսափած տոնով, և ապա հնչեց 3, 4, 5 անգամ իրար ետևից, արագ-արագ։
Օ՜,
սարսափից ահագնացած, վրդովմունքի և հուսահատության վերածված բողոքի ճիչ, որն ուղված էր երեխայի երազում հայտնված ինչ-որ նողկալի, սարսափելի բանի դեմ։ Հաջորդ պահին փոքրիկ Յոհանը ողջ հասակով կանգնեց մահճակալի վրա, և մինչ նա անհասկանալի բառեր էր մրմնջում, նրա չռված, այնքան յուրահատուկ ոսկե դարչնագույն աչքերը, առանց իրական որևէ բան նշմարելու, սևեռուն հառվեցին ուրիշ, բոլորովին ուրիշ մի աշխարհի խորքերը։
«Ոչինչ», ասաց Իդան, «դա պավորն է»։
«Ախ, երբեմն ավելի վատ է լինում»։
Եվ ամենայն հանգստությամբ մի կողմ դրեց ձեռքի աշխատանքը, իր դանդաղ ծանր քայլերով մոտեցավ Հաննոյին և պարկեցրեց նրան վերմակով ծածկելուց հետո խորունգ հանգստացնող ձայնով ինչ-որ բան ասելով։
«Այո, ուրեմն դապավոր է», կրկնեց տիկին Պերմանեդերը։
«Հիմա արթուն է»։
Բայց Հաննոն արթնացած չէր, թեև նրա աչքերը լայն բացված ու սևեռուն նայում էին, իսկ շուրթերը շարունակում էին շարժվել։
«Ինչ»։
«Այդպես, այդպես, հիմա հերիք է խոսենք»։
«Ինչ ես ասում»։
Հարցրեց Իդան։
Տիկին Պերմանեդերը նույնպես մոտ գնաց, այդ անհանգիստ մրմնջոցն ու թոթովանքը լսելու։
«Ուզում եմ իմ պարտեզը գնալ», ծանրացած լեզվով ասաց Հաննոն։
«Իմ կակաչներն եմ ուզում ջրել»։
«Նա իր ոտանավորն է արտասանում»։
Գլուխ նորորելով բացատրեց Իդա Յունգմանը։
«Լավ, լավ, բավական է, իսկ հիմա քնիր փոքրիկս»։
«Այնտեղ մի կուզիկ մարդուկ է կանգնած, ասես ուզում է փռշտալ»։
Ասաց Հաննոն և ապա հառաչեց։ Բայց հանկարծ նրա դեմքի արտահայտությունը կտրուկ փոխվեց, աչքերը կիսով չափ փակվեցին, և նա գլուխը բարձի վրա այս ու այն կողմ շարժեց, ու խաղաղ ցավագին ձայնով շարունակեց. «Լուսինը փայլ է տալիս, երեխաներն են լալիս, զանգերն են հնչում կեսգիշերին, Տեր, օգնական լեր հիվանդներին»։ Սակայն վերջին բառերն արտասանելով խորունք եկեց, արցունքները թարթիչների արանքից դուրս հորտեցին, դանդաղ խոսելով այտերի վրայով։ Եվ ահա նա արթնացավ։ Փոքրիկը փաթաթվեց Իդային, թաց աչքերով չորս կողմը նայեց, գոհունակ, հորաքույր տոնի կամ նման մի բան շշնջաց, տեղում մի փոքր ուղղվեց և ապա հանգիստ քուն մտավ։
«Տարօրինակ է», ասաց տիկին Պերմանեդերը, երբ Իդան կրկին նստել էր սեղանի մոտ։
«Այդ ինչ ոտանավորներ են, Իդա»։
«Դրանք նրա ընթերցարանում են գրված», պատասխանեց օրիորդ Յունգմանը։
«Գրքի վրա գրված է «Տղայի կախարդական եղջյուրը»։ արտառոց բաներ են։ Այս օրերին նա պետք է անգիրաներ դրանք, և անընդհատ ահա այդ մարդուկի մասին է հարցնում։ Հասկանում ես, այդ կուզիկ մարդուկ ամեն տեղ հայտնվում է։ Մեկ խոհանոցում դրված կճուճն է ջարդում, մեկ ջեմն է ուտում, գողանում է փայտը, կանգնեցնում է ճախարակը, բոլորին ծաղրում է։ Եվ հետո էլ վերջում դեռ խնդրում է, որ աղոթելիս իրեն հիշեն։ Այո, երեխաների վրա դա ազդում է։ Նա զոր ու գիշեր նրա մասին է մտածում։ Գիտես ինչ է ասում։ Երկու-երեք անգամ ասաց, «Ի դա ճիշտ եմ ասում, նա չարությունից չի անում դա, չարությունից չի, նա տխրությունից է այդ ամենն անում, և դրանից էլ ավելի է տխրում. Եթե նրա համար աղոթեն, ապա նա այլևս դժվար թե ստիպված լինի այդպիսի բաներ անել». Ու հենց այսօր երեկոյան, երբ մայրը նրան համար գնալուց առաջ բարի գիշեր ասաց, նա հարցրեց, թե արդյոք ինքն էլ պետք է աղոթի կուզիկ մարդուկի համար։ Եվ աղոթեց, ոչ բարձրաձայն, բայց ինքն իր մեջ հավանաբար աղոթեց. Իսկ ահա մյուս ոտանավորի մասին, դայակի ժամի, նա ոչինչ չհարցրեց, միայն լաց եղավ։ Նա ախր այնքան թեթև է լաց լինում, և երկար ժամանակ չի կարողանում դադարեցնել։ Իսկ ինչ տխուր բան կա այդ ոտանավորի մեջ։ Ես գիտեմ, սկզբից հետո, հասնելով այն տեղին, որի վրա ահանհամիքիչ առաջ է կեկում էր, արտասանել այլևս չի կարողանում։ Իսկ ինչքան արցունք է թափել սայլապանի համար, որն արդեն ժամը երեքին վեր է կենում իր ծղոտե անկողնոց։ Տիկին պերմանե դերը հուզված ծիծաղեց և ապա լրճացավ։ Բայց ես ուզում եմ ասել իդա, որ դա լավ չէ։ Ես այդտեղ լավ բան չեմ տեսնում, որ նա ամեն ինչ այդքան մոտ է ընդունում սրտին։ Սայլապանը վեր է կենում ժամը երեքին, դե ախր, Տեր իմ Աստված, դրա համար էլ նա սայլապան է։ Երեխան, ես այդ բաներին ախր տեղյակ եմ, հակված է ամեն ինչին թախծոտ աչքերով նայել, և ամեն ինչ չափից դու շատ մոտ ընդունել սրտին։ Դա նրան կհուծի, հավատա ինձ, հարկավոր է մի անգամ լրջորեն խոսել գրաբովի հետ։ Բայց ցավն այն է, շարունակեց նա ձեռքերը խաչելով, գլուխը մի կողմ թեքելով և ոտքի մատները սրտ նեղաց հատակին թխթխկացնելով, ցավն այն է, որ գրաբովը ծերացել է, և բացի այդ, ինչքան էլ որ բարեսիրտ, ուղղամիտ ու իսկապես փառահեղ մարդ լինի, բայց ահա նրա բժշկական ունակությունները, ես այնքան էլ բարձր կարծիքի չեմ դրանց մասին։ Իդա, թող ինձ ների Աստված, եթե այդ հարցում մոլորության մեջ եմ։ Ահա օրինակ, Հաննոյի այդ անհանգստությունները, այն, որ գիշերներով վեր է թռչում, երազում սարսափի նոպաներ է ունենում։ Գրաբովն այդ ամենը գիտի, և նրա արածը սոսկային է, որ մեզ ասում է, թե լատիներեն ինչպես է դա կոչվում. Պավոր նոկտուրնոս, գիշերային մղձավանջ։ Լավ, Աստծո սիրուն, այդ ամենը շատ ուսանելի է, բայց… Չէ, նա սիրաժան մարդ է, ընտանիքի հրաշալի բարեկամ, ամեն ինչ, բայց նա գիտության մեջ լուսատու ջախ չէ։ Նշանավոր մարդն այլ կերպ է լինում, և դեռ պատանեկան տարիներից է ապացուցում, որ իր մեջ ինչ-որ բան կա։ Գրաբովն ապրել է 48 թիվը, այն ժամանակ նա երիտասարդ մարդ էր, բայց պատկերացնում ես, նրան երբևէ ոչինչ չի հուզել։ Ոչ ազատության ու արդարության գաղափարները, ոչ էլ կամայականություններն ու տիրող դասերի արտոնությունների տապալումը։ Նա գիտնական է, բայց ահա ես համոզված եմ, որ համալսարաններին ու մամուլին վերաբերվող այն ժամանակվա գերմանական միության անլուր օրենքները նրան ամենևին չեն էլ հետաքրքրել։ Նա երբևիցե թեկուզ փոքրինչ չափով իր կյանքի ընթացքի ներդաշնակությունը չի խախտել, երբեք և ամենևին չափը չի անցկացրել։ Նա միշտ այդ երկարավուն մեղմ դեմքն է ունեցել, միշտ էլ նշանակածը նույնն է եղել, աղավնու միս ու ֆրանսիական նպարեղեն։ Իսկ առանձնահատուկ լուրջ դեպքերում նաև մի գթալ տուխտի հյութ։ Բարի գիշերի դա։ Ախ ոչ, ես հավատում եմ, բոլորովին ուրիշ բժիշկներ կան այս աշխարում։ Ափսոս, որ այլևս գերդային սպասել չեմ կարող։ Ա, շնորհակալ եմ, միջանցքում լույսը դեռ վառվում է։ Բարի գիշեր։ Երբ տիկին պերմանե դերը կրկին հյուրասենյակ չմտնելով եղբորը բարի գիշեր ասելու համար անցնելիս բացեց ճաշասրահի դուռը, տեսավ, որ ողջ սենյակաշարով մեկ լույս է վառվում, և Թոմասը, ձեռքերը մեջքին դրած, գնում գալիս է դրանցով։